Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនថាអាស៊ានមិនត្រូវការជ្រើសរើសមហាអំណាចណាមួយទេ។បេក្ខជនជាមេឃុំមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានម្នាក់នៅខេត្តកំពតរងការគំរាមកំហែងពីមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តពាក់ព័ន្ធការធ្វើនយោបាយ។ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវការតែងតាំងលោកសុនឆៃជាអនុប្រធានបកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រៀមខ្លួនរុករកលោហៈផ្លាទីនដែលកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់បន្លាយតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធថាលោកស្វាគមន៍ការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគឺស្វាគមន៍តែការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការថ្លែងតាមវីដេអូអនឡាញទៅកាន់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាមានសក្តានុពលចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតសម្រាប់សង្គ្រាមនេះប្រសិនបើពូទីនយល់អំពីតក្កភាពលោក Zelensky បានបន្ថែមថាជំហានដំបូងចំពោះទៅកាន់ការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវតែដកចេញទៅកាន់ទីតាំងដើមវិញមុនពេលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្តូនីលោកស្រីកាយ៉ាកាឡាសបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែតែអាចចរចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងគោលជំហរនៃភាពរឹងមាំដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានទឹកចិត្តចាត់វិធានការបែបកក្លឿនបន្ថែមទៀតលោកសេកាឡាសបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស្វីសអេតថាយើងត្រូវតែជៀសវាងពីសន្តិភាពមិនល្អសន្តិភាពដែលចរចាមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាសន្តិភាពមិនល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បានបង្ហាញនៅទំនុកចិត្តនៅថ្ងៃពុធថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងលើការហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីមុនពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបចូលមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីប្រទេសហុងគ្រីក៏ដោយលោក Michel បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកសែតរួមគ្នាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោកស្រី Magdalena Andersson នៅក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតថាខ្ញុំនៅតែមានទំនុកចិត្តថាយើងអាចដោះស្រាយរឿងនេះមុនពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបចូលមកដល់នៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium នៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងAFP លោក Mikhailo Podolyak ទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានាឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Podolyak បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter នៅថ្ងៃពុធថារយៈពេលនៃសង្គ្រាមនេះគឺអាស្រ័យលើល្បឿននៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីនិងលើការផ្គត់ផ្គង់សព្វាវុធដល់អ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោកស្រី Magdalena Andersson បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធថាប្រទេសស៊ុយអែត មិនបានផ្ដល់ថវិកាឬក៏ផ្ដល់អាវុធដល់អង្គការភេរវកម្មណាមួយទេដោយលោកស្រីបានជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងរបស់ប្រទេសទុរគីដែលថាស៊ីអែតគ្រប់គ្រងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកើតលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ីអែតថាជាការពិតយើងមិនបានបញ្ជូនថវិកាឬសព្វាវុធណាមួយទៅឲ្យអង្គការភេរវកម្មណាមួយនោះទេនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការបរទេសជាតិប្រទេសលីទុអានីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងបញ្ជូនរថពាសដែកប្រភេទ M113 ចំនួន20គ្រឿងរថយន្តដឹកកងទ័ពនិងរថយន្តដោះមីនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ដោយយោងលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីទុអានីលោក Arvydas Anušauskas ដែលបានបញ្ជាក់ថាការជួយជ្រោមជ្រែងដែលមានការសម្របសម្រួលរបស់យើងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តគឺជាកត្តាសម្រេចសម្រាប់ជាជំនះរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋសភារុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់លើច្បាប់មួយនៅថ្ងៃពុធដែលដកចេញនូវអាយុកំណត់សម្រាប់ការចូលបម្រើកងទ័ពដែលមានកិច្ចសន្យានៅក្នុងវិស័យយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលមានអាយុពី18ទៅ40ឆ្នាំនិងជនបរទេសដែលមានអាយុពី18ទៅ30ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចុះឈ្មោះជាទាហានអាជីពបាននៅក្នុងជួរកងទ័ពរុស្ស៊ីនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាមួយក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានលើកឡើងថាអាស៊ានមិនត្រូវការជ្រើសរើសយកមហាអំណាចណាមួយនោះទេហើយលោកបានផ្ដល់ការពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អាស៊ានដែលគេគិតថាជាការតទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបានថ្លែងថាអាស៊ានមិនត្រូវការជ្រើសរើសមហាអំណាចណាមួយនោះទេអំឡុងពេលនៃការពិភាក្សាមួយនៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយលើប្រធានបទទិដ្ឋភាពយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីអាស៊ាននិងទូតនីតិជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថា
បាត់បានហើយចំណុចដែលយើងឯកភាពគ្នានៅទីនេះគឺយើងគាត់សម្គាល់អំពីការមិនត្រូវជ្រើសរើសណាមួយខ្ញុំក៏បានគាត់សម្គាល់ថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងជាមហាអំណាចក៏បានប្រាប់មកយើងថាគ្មានការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យជ្រើសរើសណានោះទេហើយយើងក៏បានបញ្ជាក់ទៅវិញថាបើទោះបីជាអស់លោកឲ្យយើងចង់ជ្រើសរើសក៏យើងខ្ញុំអាចជ្រើសរើសដែរ
កិច្ចពិភាក្សាខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងអំឡុងពេលវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្រុង Davos Cluster ប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកន្លងទៅនេះវាគ្មិនចំនួន5រូបដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច4រូបផ្សេងទៀតពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងអឺរ៉ុបអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ឃើញថាជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានបន្តថាគោលបំណងសំខាន់3ជំវិញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺបម្រើដល់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍមិនប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយនិងបម្រើដល់មជ្ឈភាពឬការប្រកាន់ជំហរកណ្ដាលរបស់អាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចង្អុលបង្ហាញត្រួសពីចំណោទបញ្ហានានាតែទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនវិបត្តិស្បៀងអាហារការជំរុញការគោរពនិងបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបង្កឡើងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាដើមប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលអាស៊ានមិនត្រូវការជ្រើសយកមហាអំណាចណាមួយនោះទេពីព្រោះផ្អែកតាមគោលការណ៍អាស៊ានត្រូវរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់យ៉ាងណាក្តីលោកបានបន្ថែមថាការផ្តោតលើប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនជាធំក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានអាចជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន មកលើភាពរងមមរបស់អាស៊ានទាំងមូលលោកបានថ្លែងថា
យើងគិតថាការដែលរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗគឺមានទំនោរទៅរកមហាអំណាចមហាអង្គការនេះគឺវាផ្ដល់នៅស្ថានភាពសម្រាប់ភាពរងមមសម្រាប់សាមគ្គីភាពឯកភាពក៏ដូចជាមជ្ឈមភាពរបស់អាស៊ាន
បើតាមលោកកិនភាបើទោះបីជាមានសម្ពាធបែបណាមួយពីមហាអំណាចក៏ដោយលោកយល់ថាអាស៊ាននៅតែអាចរក្សាអព្យាក្រឹតភាពបានដោយសារគោលការណ៍ផ្តោតលើស្មារតីកុងសុងស៊ីរបស់អាស៊ានចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានដឹងថាក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានឡាវនិងកម្ពុជាគឺមានទំនោរគាំទ្រចិនជាជាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៃសារលំនឹងជំហររបស់ខ្លួនជាមួយមហាអំណាចនានាលើសកលលោកលោកបានថ្លែងថា
បានលើសហរដ្ឋមិនគឺមិនចង់បានឲ្យកម្ពុជាងាកទៅអាមេរិកទេក្រន់តែចង់ឲ្យកម្ពុជាឬក៏ឡាវនឹងឈរជំហរអភិក្រិតដែលអាចមានទល់យភាពរវាងអាមេរិកហើយនឹងចិន
លោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើកម្ពុជាអាចសម្រេចបានក្នុងការរក្សាលំនឹងជំហររបស់ខ្លួនកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូចយ៉ាងផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការគាំពៀរនយោបាយការទូតលើឆាកអន្តរជាតិជាដើមរីការពលរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានសហគមន៍កសិកម្មក្នុងឃុំដំណាក់សុក្រំស្រុកដងតុងខេត្តកំពតគឺលោកអ៊ួនសុផលអះអាងថាលោកត្រូវបានប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងប្រធានសហគមន៍ក្នុងពេលលោកកំពុងឈរឈ្មោះជាមេឃុំម្នាក់មកពីកូតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានការនេះនាំឲ្យអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតយល់ថាជាការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយរបស់បុគ្គលលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បេក្ខភាពឈើឈ្មោះជាមេឃុំម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំដំណាក់សុក្រំស្រុកដងតុងខេត្តកំពតនិងមានតួនាទីជាប្រធានសហគមន៍កសិកម្មបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកត្រូវបានប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងជាប្រធានសហគមន៍ប្រសិនបើចង់ឈើឈ្មោះជាបេក្ខភាពមេឃុំសម្រាប់គណៈបកនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតនាខែមិថុនាខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថាកើបមើដែលបង្ការឡើងដល់អតីតមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយក្រុមបានដាក់បេក្ខភាពឲ្យឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅតាមឃុំសង្កាត់ចំនួន32ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសដោយឡែកនៅក្នុងឃុំដំណាក់សុក្រំស្រុកដងតុងខេត្តកំពតគណៈបកនេះរំពឹងថាបេក្ខជនខ្លួននឹងអាចជាប់ឆ្នោតធ្វើជាមេឃុំលោកអ៊ួនសុផលអាយុ60ឆ្នាំជាប្រធានសហគមន៍កសិកម្មរតនពលរដ្ឋសាមគ្គីស្ថិតក្នុងឃុំដំណាក់សុក្រំនិងបច្ចុប្បន្នជាជំទប់ឃុំទី2ដែលមានកូតាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតាំងពីឆ្នាំ2017ប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភានេះលោកបានទទួលរងសម្ដីគំរាមពីប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពតដែលបានចោទទៅជួបលោកនិងបង្ខំឲ្យលោកលាឈប់ពីតំណែងជាប្រធានសហគមន៍ប្រសិនបើលោកនៅតែឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពមេឃុំរបស់គណៈបកដែលមានស្លាកសញ្ញាត្រីកោណមួយនេះលោកអ៊ួនសុផលបានតរថាទួនាទីប្រធានសហគមន៍នេះគឺការចេញពីការបោះឆ្នោតគាំទ្រតាមរយៈការធ្វើសមាជនិងសន្និបាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកក្នុងសហគមន៍ដោយមិនបានទទួលប្រាក់ខែរដ្ឋនោះទេតែសមាជិកសហគមន៍បានផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំពេញការងារប៉ុន្តែលោកនិយាយថាសហគមន៍នេះគឺស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តលោកចាត់ទុកការហាមឃាត់និងបង្ខំឲ្យរូបលោកលាលែងពីតំណែងបែបនេះជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់រូបលោកក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយ
ខ្ញុំសូមមកពីទី1សូមលិខិតដើម្បីឲ្យខ្ញុំវាឈប់ពីមន្ទីរហើយយោងតាមច្បាប់ណាមួយទាំងនោះហើយទី2សូមឲ្យធ្វើមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញសន្និបាតវិសាមញ្ញដើម្បីសូមការលាឈប់ពីសមាជិកអញ្ចឹងហើយពេលនេះគឺអត់ទាន់មានឃើញលិខិតណាមួយមកទេ
បាទតាមលោកអ៊ួនសុផលនៅពេលលោកបំពេញការងារបានរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនោះគឺលោកជារឿយៗមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមន្ត្រីដែលមាននិន្នាការគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចមានការភ័យខ្លាចនឹងប្រជាប្រិយរបស់លោកដែលអាចនឹងដណ្ដើមតំណែងជាមេឃុំបាននាពេលខាងមុខនោះប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពតលោកច័ន្ទរិទ្ធចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់លោកអ៊ួនសុផលដែលជាប្រធានសហគមន៍មួយរូបនោះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះសហគមន៍ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើការធ្វើនយោបាយរបស់លោកអ៊ួនសុផលនៅកម្រិតមូលដ្ឋានបាននឹងកំពុងធ្វើឡើងស្របច្បាប់ឬក៏ផ្ទុយនឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយក្នុងដំណើរការចូលរួមឆ្លងឈ្មោះបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាទេ
ប្រធានសហគមន៍មិនមែនជាប្រធានគណៈបកណាមួយទេប្រធានគណៈបកគុំគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយមិនអោយតែខែក្នុងនាមទីជំនាញគឺថាបាននៅខាងអញ្ចឹងខ្លួនឯងយកសហគមន៍ដែលខ្ញុំខំបកើគឺបកើអោយហ្នឹងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍គណៈបកអញ្ចឹងហ៎
អគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអិនសោកស្ដាយចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីរាជការដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយលោកអះអាងថាតែងតែប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនខុសពីច្បាប់ដែលគំរាមកំហែងសកម្មជនគណៈបកផ្សេងយ៉ាងដូច្នេះលោកបានថែមថាមន្ត្រីរាជការនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែរក្សាអភិជាក្រិតភាពខ្លួនក្នុងការបំពេញការងារនិងសមគំបង្ហាញការលំអៀងផ្នែកនយោបាយ
អាប់មានត្រូវមកប្រើសិទ្ធិអំណាចអីមកបង្ខំឲ្យជួយមួយឈុតយោទេអានេះគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចខុសហើយខុសនឹងផ្លូវច្បាប់ខុសនឹងទីរបស់ខ្លួនហើយណា
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាពន្យល់ថាបើសិនជាមន្ត្រីរាជការចង់ឆើឈ្មោះជាតំណែងមេឃុំឬឆើឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវសុំច្បាប់ឈប់ពិសេសមុនថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការតែលោកថាករណីប្រធានសហគមន៍មិនទទួលបានប្រាក់ខែរដ្ឋដែលចង់ឆើឈ្មោះជាតំណែងមេឃុំគឺមិនមានច្បាប់ណាមួយចែងឬហាមឃាត់នោះទេ
បើសិនបើគាត់ជាបេក្ខជនហើយគាត់មានក្របខណ្ឌក្នុងមន្ត្រីរាជការនោះគាត់ត្រូវធ្វើលិខិតសុំច្បាស់ពិសេសរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតណាបាទប៉ុន្តែនេះគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការដែលទទួលទានប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់រដ្ឋទេអញ្ចឹងគាត់មិនមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីដែលខ្ញុំត្រូវឆ្លើយថាគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឬក៏ធ្វើយ៉ាងណីនោះទេបាទ
បាទតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ក្នុងជំពូកទី6បានឲ្យដឹងថាភាពមានសិទ្ធិឈើឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋទាំង2ភេទមានសញ្ជាតិខ្មែរពីដើមកំណើតហើយត្រូវចេះអាននិងសរសេរអក្សរខ្មែរមានអាយុយ៉ាងតិច25ឆ្នាំនិងបានចុះបញ្ជីក្នុងសង្កាត់ដែលមានបំណងជ្រើសឈ្មោះមន្ត្រីសម្របសម្រួលចងខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសាវាងបានលើកឡើងថាចំពោះបុគ្គលសហគមន៍គឺមិនមានច្បាប់ណាមួយហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេលោកចាត់ទុកការបង្ខំរបស់ប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពតឲ្យប្រធានសហគមន៍ក្នុងឃុំដំណាក់សុក្រំលាលែងពីដំណែងនេះថាជាទម្រង់នៃការបំពានសិទ្ធិនយោបាយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការប្តឹងប្តល់គ្នាទៅតុលាការផងដែររវាងគូភាគីទំនាស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
ខណៈយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កំពុងដំណើរការនោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានសរសេរលិខិតមួយជូនទៅប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទីវ៉ាណុលឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅការជ្រើសរើសលោកសុនឆៃឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានបកជំទាស់នេះក្រសួងលើកឡើងថាការតែងតាំងលោកសុនឆៃធ្វើឡើងដោយផ្ទុយនឹងប្រកាសមួយចំនួននៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកភ្លើងទៀននិងមាត្រា26ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកំពុងដំណើរការក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនត្រួតពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការតែងតាំងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងដំណែងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនតែជាគណៈបកជំទាស់ទើបកម្រើកខ្លាំងឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនទៅកាន់លោកទៀវវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃពុធទី25ខែឧសភានេះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានពិនិត្យឃើញថាការសម្រេចតែងតាំងលោកសុនឆៃជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនគឺផ្ទុយលក្ខន្តិកៈគណៈបកតំកល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
និងច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយចំណុចផ្ទុយលើកឡើងក្នុងលិខិតខាងលើរួមមានប្រការ20និងប្រការ33នៃលិខន្តិកៈរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលិខិតលេខ579សចូណចុះថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងបញ្ញត្តិមាត្រា26ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនទាន់បានឃើញលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែល VOA ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅឡើយទេហើយលោកក៏មិនដឹងថាលិខិតនេះមានគោលបំណងយ៉ាងដូចម្តេចដែរមកលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកដែលក្នុងនោះលោកបានចូលរួមដឹកនាំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតធំមួយសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងរបស់គណបកភ្លើងទៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានថ្លែងថា
យើងមិនដឹងដែរមិនតាន់បានឃើញលិខិតតែយើងមិនអាចស្គាល់ថាជាបំណងយ៉ាងណាប៉ុន្តែនេះគឺទៅក្នុងរបស់គណបកការរៀបចំមកវាបានដឹកនាំប៉ុន្តែកាត់ជុំហាប់តែយកចិត្តជាដល់ដល់ណាស់យើងក៏យកមកវិញដែរបាទដូច
ដំណើរគ្នានេះដែរលោកចាត់ទុកថាបើទោះបីការស្នើត្រួតពិនិត្យមកលើរូបលោកអាចជាការដាក់សម្ពាធមួយក៏ដោយលោកសុនឆៃនិយាយថាការនេះមិនមែនជាបញ្ហាចោតនោះទេសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតដោយសារគណៈបកនេះនៅមានអនុប្រធានចំនួន2រូបផ្សេងទៀតក្រៅពីរូបលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រសង្ឃឹមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងពិចារណាករណីខាងលើនេះជាមួយអ្នកជំនាញផ្លូវច្បាប់និងថាលោកសុនឆៃយល់បញ្ហានេះច្បាស់ថាលោកនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងរឿងតែងតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណបកនេះគូបញ្ជាក់ថាស្របពេលមានលិខិតខាងលើពីក្រសួងមហាផ្ទៃគណបកភ្លើងទៀនដែលទើបនឹងបានដំណើរការសារជាថ្មីអស់រយៈពេល75ខែមកនេះបានឲ្យដឹងថាគណបកបានប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចជាគណៈសម្ពាធមកលើមន្ត្រីឬភ្នាក់ងារគណបកតាមមូលដ្ឋាននឹងការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណបកជាដើមរីការពេលទីនីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បាននិយាយថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រុងប្រៀបជាស្រេចក្នុងការរុករកលោហៈផ្លាទីនដែលកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់នោះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់បច្ចឹមប្រទេសលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគងាកមកទ្វីបអាហ្វ្រិកវិញអ្នកស្រី Vicky Stark រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសន្និសីទរ៉ាយទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុង Cape Town នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Peter Major អ្នកវិភាគលើវិស័យរ៉ែបាននិយាយថាវាជាការរំធឹកក្នុងការនិយាយពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបន្តទៀតថា
We produce half of the world's palladium and we produce 75% of the world's platinum
អាហ្វ្រិកខាងត្បូងផលិតលោហៈធាតុ palladium 50% លោហៈធាតុ platinum 75%នឹងលោហៈធាតុរ៉ូឌីយ៉ូម 90% ក្នុងពិភពលោកដូច្នេះដោយសារតែពិភពលោកកំពុងរឹតបន្តឹងការនាំចេញលោហៈធាតុផ្លាទីននិងផាឡាឌីយ៉ូមពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះលោហៈធាតុទាំងនេះឡើងថ្លៃខ្លាំងដូច្នេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានក្លាយជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការផលិតលោហៈធាតុទាំងនេះ
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏ជាប្រទេសផលិតជូងថ្មនាំមុខគេផងដែរហើយលោកមេជើបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃជូងថ្មក៏មានការកើនឡើងផងដែរលោកបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
We were lucky to get $100 a ton for our coal. Now
we're ពីមុនយើងគិតថាយើងសំណាងដែលអាចលក់ជូងថ្មក្នុង1តោនបានតម្លៃ100ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែពេលនេះយើងអាចលក់ក្នុង1តោនបានដល់ទៅតម្លៃ300ដុល្លារអាមេរិកឯណោះប៉ុន្តែយើងមានលទ្ធភាពអាចនាំចេញជូងថ្មក្នុងបរិមាណដូចកាលពីឆ្នាំ1994តែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅមិនទាន់ល្អនៅឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពេលនេះយើងអាចលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងមុន3ដងផងដែរ
លោក Henlen Gehoven ជាប្រធានក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមប្រឹក្សារ៉ែដែលជាស្ថាប័នដំណាងវិស័យរ៉ែរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាដោយសារតែតម្លៃប្រេងកុហកឡើងថ្លៃខ្ពស់ប្រទេសមួយចំនួនអាចទំនងនឹងប្តូរទៅប្រើប្រាស់ថាមពលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានកាន់តែឆាប់ផងដែរ ប្រសិនមកដូច្នេះមែននោះវានឹងនាំមកមានតម្រូវការលោហៈធាតុផ្លាទីននិងប្រភេទផាឡាឌីមនៅលើទីផ្សារកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដែលលោហៈទាំងពីរនេះគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរោងចក្រផលិតសម្ភារៈសម្រាប់រោងចក្រផលិតថាមពលដែលមានបញ្ចេញឧស្ម័នពុលកាបូននោះលោកក៏បានរីកគុណទៅលើការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយវិទ្យាស្ថាន Fraser កាលពីឆ្នាំ2021ដែលដាក់ប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងចំណោម10ប្រទេសដែលមានការវិនិយោគរ៉ែអាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកលោកថ្លែងដូចនេះថា
What we see financially. Financially, the company.
ណាត់ផលនៃចំណាត់ថ្នាក់នេះមិនឆ្លងបញ្ចាំងពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនោះឡើយ។បើមើលលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុវិញក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងទទួលបានផលល្អដោយសារតែទំនិញប្រើប្រាស់ឡើងថ្លៃ
។លោក Len Gehoven បានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើឱកាសរុករករ៉ែនោះបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងត្បូងត្រូវកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឲ្យបានល្អជាងនេះ។ប៉ុន្តែលោកក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាមានការចម្រើនទៅមុខច្រើនផងដែរជុំវិញរឿងនេះលោកបន្តក្នុងសម្ដីដើមថា
Between say Botswana, Namibia, Zambia and Zimbabwe and the Congo there's a lot of work going on
ប្រទេសទាំងឡាយដូចជា Botswana, Namibia, Zimbabwe និង Congo សុទ្ធតែមានគម្រោងនឹងការវិនិយោគកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ទៅប៉ែកខាងត្បូងឬតភ្ជាប់ទៅប៉ែកមាត់សមុទ្រខាងលិចដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសណាមីប៊ីឬរដ្ឋធានីដាអេសាឡាំនៃប្រទេសតង់ហ្សានីជាដើមដូច្នេះយើងឃើញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលគេបានធ្វើកំពុងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានជាច្រើនផងដែរអ្នកអាចមើលឃើញនៅការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងទីក្រុងវិនដុកនៃប្រទេសណាមីប៊ីជាដើម
លោក Len Gehoven បាននិយាយថាសន្ទរកថារបស់ប្រធានវៃអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Ramaphosa ក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការវិនិយោគរ៉ែបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះឲ្យបានផងដែរលោកបន្តទៀតថា
One is electricity of course that we're not going to solve immediately we're trying to augment as fast as we can the other one is the transport and logistics of rail harbor systems
បញ្ហាទី1គឺអគ្គិសនីប៉ុន្តែយើងមិនអាចដោះស្រាយបានភ្លាមៗទេយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបញ្ហាទី2គឺការដឹកជញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធផ្លូវដែកនិងកំពង់ផែបញ្ហាទី3យើងត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើគោលការណ៍បទដ្ឋាននានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីអាចធ្វើការបានកាន់តែលឿនជាងមុន
ប្រធានាធិបតីប្រទេសបូតស្វាណានិងស៊ីមបាវេនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរដែលត្រូវបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jose Fernandez ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះផងដែរលោកគឺជាមន្ត្រីចុងឃោបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគេបង្អស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីម៉ៃតាកេម៉ូរ៉ាបុគ្គលិកសហជីព General Support Union NPO Posse ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
ល
This program has come to you from the Voice of America, Washington.